Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Navršava se 17 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji. Srbija danas nije slaba, ne preti, ali ni ne zaboravlja, poručio predsednik Vučić.
Danas više ništa slično ne može da se desi bez odgovora Srbije. Jer Srbija, baš kao i svi drugi, ima pravo da brine o svom narodu. I Srbija to radi nezveckajući oružjem. Ali to nikako ne znači da će Srbija dopustiti bilo kome da se 17. mart ponovi.
Zbog pogoršane epidemijske situacije, do ponedeljka na snazi oštrije mere.
Moramo da shvatimo da smo svi ugroženi, da je virus svuda prisutan, koliko se štitimo, od toga zavisi da li ćemo se inficirati.
Evropska komisija predložila uvođenje digitalnih sertifikata kako bi se olakšalo slobodno kretanje unutar Unije tokom pandemije COVID-19. U Briselu evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavlja dokument o načinu primene nove metodologije u pristupnom procesu Srbije. U fudbalskoj ligi šampiona večeras Bayern München, Lazio i Chelsea Atletico Madrid. Sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna 8 stepeni. Obeležava se 17 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji. U talasu organizovanog albanskog nasilja 17. marta 2004. godine ubijeno je 19 ljudi, proterano više od 4000 Srba i drugih nealbanaca, etnički očišćeno 6 gradova i 9 sela, zapaljeno i porušeno 39 crkava i manastira, 935 srpskih kuća i desetine društvenih objekata. Dan sećanja na pogrom obeležen je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nacionalni teatar je u saradnji sa Vladinim odborom za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije upriličio komemorativnu akademiju, koje su zbog poštovanja epidemijskih mera prisustovali jedino predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Građani su akademiju mogli da prate u jednočasovnom prenosu na javnom servisu, koji je emitovan u 13 časova. Prigodni program upriličili su glumci i solisti opere Nacionalnog teatra, a predsednik Vučić je u kratkom obraćanju poručio da Srbija neće dozvoliti da se pogrom ponovi. Naša Marina Bajić pratila je program Akademije.
Akademija u Narodnom pozorištu počela je himnom, a zatim i podsjećanjem na žrtve trodnevnog martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji pre 17 godina. Organizovano nasilje dogodilo se pred očima međunarodne zajednice i u njemu je učestvovalo više od 60.000 Albanaca koji su svesno bili upućeni na Srbe, istakao je u svom govoru predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Paljenje kuća i uništavanje crkava najbolje govori o tome da je namjera bila ne samo da se Srbi oteraju, već da ne postoji bilo šta čemu bi mogli da se vrate, rekao je predsednik.
Ognjem i mačem, tako je marta 2004. godine trebalo se završi sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Zlatibor Trajković, 60 godina star, živ je zapaljen ispred škole u Kosovu polju, da bude primer, opomena i znak. Znak da na Kosovu za Srbe postoji samo vatra i da se čuvena truba nikada više ne čuje.
Danas bi zločin bio ne pamtiti i ne nazvati stvari pravim imenom, a mi za taj zločin nismo spremni.
Kao što nismo spremni da zaboravimo ni zločine koje su pripadnici našeg naroda počinili, ni one koje je možda mogla da spreči, a nije naša pogrešna politika. Ništa manje nismo spremni da zaboravimo ni to da Srbija 2004. godine nije imala ni snage, ni mudrosti. Ne samo da spreči pogrom svog naroda na Kosovu, nego ni da na taj pogrom pruži bilo kakav smisleni odgovor.
Lekciju smo zapamtili i naučili, ali danas sa tim saznanjem nismo slabi. Ne pretimo i ne zaboravljamo, spremni smo za razgovor i kompromis, ali ne i na konačna rešenja gde nema Srbije i srpskog naroda.
Danas više ništa slično ne može da se desi bez odgovora Srbije. Jasnog, ozbiljnog, odgovornog odgovora. Jer Srbija, baš kao i svi drugi, ima pravo da brine o svom narodu. I Srbija to radi nezveckajući oružjem, ne maštajući o vojnama i pogibijama, ne huškajući na krv, bez ikakve želje da bilo kome bilo šta oduzme. Ali to nikako ne znači da će Srbija dopustiti bilo kome da se 17. mart ponovi.
Predsednik Vučić je na kraju obraćanja u Narodnom pozorištu podsjetio i na Nobelovce koji su govorili o pogromu, Dariju Fou, Haroldu Pinteru i Bobu Dilanu. Podsjetio i na reči Petera Handkea da je Velika Hoča mesto sa Božjim blagoslovom, ali puno nesrećnih ljudi. Na kraju zaključuje, Kosovo nije naše breme, nego naš krst, a sa krsta se, kako kaže, bolje nego ispod njega vidi vaskrsnuće. Posle govora predsednika usledio je umetnički program. Glumac Aleksandar Srećković podsjetio je na zavet cara Dušana.
I dobro zapamtite ovu veliku istinu. Narodi koji zađu u tuđu zemlju da je poharaju, popale i razruše, nisu njeni gospodari i nikada, nikada to ne mogu postati. Zato okupite se u zajedništvu, saberite svoju snagu, svoj um, svoju mudrost, zemlju uzmite na dlan i ne ispuštajte je nikada i ni za šta iz svojih ruku.
U muzičkom delu Akademije učestvovali su glumci i solisti Nacionalnog teatra.
Godišnjica martovskog pogroma obeležena je i u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici, a patrijarh srpski Porfirije je služio pomen u Pećkoj patrijaršiji, javlja Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice, parastosom koji je služen kod spomenika Istina, obeležena je 17. godišnjica od martovskog pogroma. Sveće je položeno i zapaljene sveće i na mestima gde su 17. marta 2004. godine ubijeni Jana Tučev i Borivoje Spasojević. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je rekao da srpski narod ne može i ne sme da zaboravi počinjene zločine.
Mi ne zaboravljamo. Znamo da svaki zločin ima dva imena. Imena žrtve i imena počinioca. Nažalost, do današnjeg dana mi dalje imamo samo ime žrtava. Počinioci još uvek nisu otkriveni. Nažalost, svedoci smo da i danas pljačkaju naše svetinje, uništavaju srpsku imovinu, zastrašuju srpski narod. Ali sa ovog mesta imam poruku za sve njih. Ostajemo ovde, gradit ćemo budućnost za našu decu, za generacije koje dolaze, jer iza nas čvrsto stoje i naša država Srbija i naš predsjednik Aleksandar Vučić.
Parastosu je prisustvovala i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Jelena Stojković.
Srbija danas daje počast svojim žrtvama i stradanjima na današnji dan. Ovo ne sme da se ponovi i ono što su oni pokušali da urade tog dana, ja se nadam, nisu uspeli i mi nećemo da dozvolimo da se to ponovi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je i danas ovde sa vama. Tu smo i kad treba da se slavi, i kad treba da obeležavamo. Tu smo uvek sa vama i tu smo da obnavljamo i gradimo našu budućnost na Kosovu i Metohiji.
A u manastiru Gračanice služen je parastos svim stradalima u martovskom pogromu, nakon čega je otvorena izložba Jesen u Prizrenu. Takođe, održana je i akademija koja je prisustvovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović za Radio Beograd je kazao.
Ovo je jedno strašno sećanje, jedan strašan događaj koji će sigurno mnogo godina, decenija ostati urađen u naše pamćenje, naša je obaveza da se prisjećamo svih žrtava, svih spaljenih manastira.
Patrijarh srpski Porfirije služio je u Pećkoj patrijaršiji pomen svojim svetim prethodnicima, arhijepiskopima i patrijarsima i postradalima u martovskom pogromu. Pozvao je na molitvu za snagu onima koji su ostali na Kosovu i Metohiji da istraju u ostanku i u miru grade svoj život, kao i za mir među svim ljudima koji žive na Kosmetu, bez obzira na veru i naciju. Molićemo se i da rušioci prestanu da ruše, palioci prestanu da pale, pljačkaši prestanu da pljačkaju, jer se mi u tim hramovima molimo i za njih i za njihove bližnje, za njihovu decu, poručio je patrijarh.
Povodom godišnjice pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, ministar odbrane Nebojša Stefanović naveo je kako ne zaboravljamo etničko čišćenje i zločinački pokušaj istrebljenja svega što je srpsko i pravoslavno na Kosmetu. Istakao je kako najviše boli činjenica da je martovski pogrom ostao samo datum bez posledica, bez kažnjenih i procesuiranih za taj zločin. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da se pogrom više nikada neće ponoviti. Koliko budemo jaki, toliko ćemo biti slobodni, zaključuje Vulin. Komandant KFOR-a, general major Franco Federici, na 17. godišnjicu martovskog pogroma tvrdi da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna. Poručuje da NATO i dalje podržava dijalog Beograda i Prištine kao jedino trajno političko rešenje za Kosovo i region. Misija KFOR-a nastavlja da obezbeđuje sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosmetu u skladu sa rezolucijom 1244, rekao je Federici za Kosovo online.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Nažalost, raste broj preminulih i novo obolelih.
U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još 32 osobe. Time je broj žrtava porastao na 4810. Potvrđeno je još 5446 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 209 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 18288 uzoraka.
Zbog pogoršane situacije u Srbiji su na snazi strože mere, zatvoreni su svi ugostiteljski, kulturni i sportski objekti, tržni centri, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, kockarnice i dečje igraonice. Do ponedeljka ujutru radit će samo prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe. Biće otvorene i pijace, državne institucije, pošte, banke i proizvodni pogoni. Inspekcija i komunalna policija će pojačano kontrolisati sprovođenje mera. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Epidemijska situacija u Srbiji gora je nego u novembru, saglasni su epidemiolozi. Infektolog i član kriznog štaba Miomir Pelemiš ističe da je to rezultat nedovoljnog poštovanja mera prevencije, pa nije iznenađen povećanjem broja obolelih od koronavirusa.
Moramo da shvatimo da smo svi ugroženi, da je virus svuda prisutan, da ga ima sad i ovde i u ovoj prostoriji, ali to zavisi koliko ga ima, koliko se štitimo i od toga zavisi da li ćemo se inficirati. Ono što mene brine što se kod nas malo testira. Nama je proces vakcinacije ugrožen zbog velikog broja inficiranih. Što više inficiranih, veća opasnost od zaražavanja, razvijanja bolesti, samim tim ne možete ljude vakcinisati. I otuda ovaj proces je veoma ugrožen i zato su ove mere i uvedene.
Stroge mere koje su na snazi od jutros primenjivaće se do ponedeljka. Ipak, epidemiolog Predrag Kon kaže da postoji mogućnost preispitivanja mera za frizerske i kozmetičke salone, kao i slične uslužne delatnosti. Po broju zaraženih koronavirusom na samom vrhu nalazi se Niš. Doktor Miodrag Stojanović iz laboratorije Vatreno oko kaže da su ti brojevi zabrinjavajući.
Nažalost, ne mogu da kažem da se epidemiološka situacija u Nišu razlikuje od epidemiološke situacije u Srbiji. Imali smo juče podatak da je preko 5200 pozitivnih bilo u Srbiji. Slična je situacija i u gradu Nišu, u Nišovskom i Topličkom okrugu. Ako posmatramo onu Gausovu krivu kojom sada se trudimo da tako da predstavljamo tok epidemije, ona ima onaj uzlazni deo, pa onda ima ravni deo i onda ima onaj silazni. Ovaj uzlazni deo u ovom piku, da ga tako nazovemo, je veoma strm. To govori da je broj novootkrivenih iz dana u dan sve veći i veći. Ja se iskreno nadam da ćemo uskoro da zaravnimo tu krivu i naravno da očekujem da ćemo što pre doći u taj dugo očekivani nishodni deo.
Iako broj zaraženih raste, vakcinacija se u celoj Srbiji i dalje obavlja neometano. Podaci vlade pokazuju da je do sada dato više od 2.160.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a oko 794.000 građana primilo je i drugu dozu.
Kompanija AstraZeneca saopštile da nema potvrđenih problema sa bilo kojom serijom njihove vakcine protiv virusa korona i da dodatne provere i testiranja koje se rade govore u prilog tome da nema mesta panici. Napominju da je u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji vakcinisano više od 17 miliona ljudi i da je bilo zabeleženo 15 slučajeva duboke venske tromboze i 22 slučaja plućne embolije. To je, kako je saopšteno, mnogo manji broj nego što bi prirodno bilo da se pomenuti simptomi jave kod tako široke populacije, a slično i kod ostalih registrovanih vakcina protiv COVID-19 infekcije.
Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnih zelenih sertifikata kako bi se olakšalo slobodno kretanje unutar Unije tokom pandemije COVID-19. Digitalni zeleni sertifikat biće dokaz da je osoba vakcinisana protiv koronavirusa ili dobila negativan rezultat testa ili se oporavila od COVID-19 i ima antitela. Javlja Nataša Jokić.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je cilj ove digitalne evropske potvrde da se na pouzdan način omogući slobodno kretanje. Evropska komisija očekuje da Evropski parlament pre leta usvoji ovaj predlog zakonske mere kako bi u junu mogla da počne njegova upotreba. Stanovnici Evropske unije koji imaju ili potvrdu o negativnom testu ili dokaz o antitelima ili o vakcinaciji upisan u ovu kodiranu digitalnu potvrdu moći će da ulaze u zemlje Unije. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li će sve vakcine biti priznate od strane Evropske administracije kroz ovu potvrdu, dakle i one vakcine koje nisu dobile autorizaciju Evropske agencije za lekove, komesar za pravosuđe, pravnu državu i čuvanje ličnih podataka Didier Reinders rekao je danas na konferenciji za štampu u Briselu da će o tome zemlje Evropske unije moći da odluče svaka za sebe. Reinders je i danas ponovio da će Evropska komisija raditi i sa zemljama koje nisu članice Evropske unije kako bi one mogle da postanu deo ovog jedinstvenog evropskog sistema digitalne potvrde.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem o nastavku borbe protiv pandemije COVID-19, kao i o dinamici pristupnih pregovora između Srbije i Unije. Vučić je zahvalio na podršci koju Evropska unija pruža Srbiji u uslovima pandemije i izrazio nadu da će uskoro stići i prvi kontingenti vakcina iz programa COVAX. Fabricije podsjetio da je Evropska komisija prošle nedelje najavila izdvajanje 12 miliona evra za Srbiju iz Fonda solidarnosti, što je još jedan pokazatelj podrške. Predsjednik Vučić je potvrdio da saradnja sa Evropskom unijom i punopravno članstvo Srbije ostaju jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta naše zemlje. Nastavit ćemo da radimo intenzivno na ispunjavanju evropske agende sa ciljem otvaranja novih poglavlja i bržeg napretka na putu ka članstvu u Uniji, zaključio Vučić.
A evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavit će danas u Briselu zemljama članicama Evropske unije dokument kojim se predlaže način primjene nove, revidirane metodologije u pristupnom procesu Srbije. Dokumentom su predstavljena 4 osnovna principa budućih pregovora o članstvu Srbije u Uniji. Iz Brisela se javlja dopisnik RTS-a Dušan Gajić.
U predlogu Evropske komisije navode se 4 principa. Najpre kredibilnost procesa i još snažniji fokus na vladavinu prava. To znači da će Evropska komisija nastaviti izveštava o tome i da predlaže da nijedno poglavlje ne može biti zatvoreno dok se ne ispune odgovarajuće merila iz poglavlja 23 i 24 o vladavinu prava. Drugi princip, snažnije političko vođstvo procesa, to znači veće učešće zemalja članica u nadzoru i praćenju pregovora sa Srbijom i veći broj takozvanih političkih međuvladinih konferencija. Treći princip je ubrzana dinamika kroz otvaranje više poglavlja koje su grupisane u tematske klastere. To znači da bi recimo Srbija već na prvoj sljedećoj međuvladinoj konferenciji mogla da otvori istovremeno više poglavlja ako zemlje članice smatraju da su spremne i da ima napretka u vladavini prava. I na kraju četvrti princip je predvidljivost. Kaže se da mora biti jasno šta se očekuje u Srbije u pregovorima, da bi ona mogla da se fokusira na konkretne korake u pristupanju i prioritetne reforme. Tu se također govori i o takozvanim korektivnim merama, odnosno sankcionisanju u toku pregovora u slučaju problema, stagnacije ili nazadovanja u ključnim oblastima.
Šef diplomatije Nikola Selaković je u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. Najprije sa ministarkom inostranih poslova te zemlje Biserom Turković razgovarao o jačanju ekonomskih odnosa dveju zemalja. Selaković je posle sastanka izjavio kako je dobra saradnja od izuzetne važnosti i ocenio da je prijateljstvo posebno plodno na polju ekonomije. Dodao je da Srbija naročito poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bisera Turković je zahvalila Srbiji za pomoć tokom pandemije COVID-19, zabeležila Sanja Brkić.
Poznato je da Srbija odlično sarađuje sa Republikom Srpskom, a razvijanje partnerstva želi i sa federacijom, poručuje šef diplomatije Nikola Selaković tokom posete Sarajevu. Podsjeća da je za našu zemlju od posebnog značaja stabilnost Bosne i Hercegovine.
Republika Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, poštuje njeno ustrojstvo vlasti na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i znajući da često tema sarajevskih političkih foruma, ali i onih koji su van Sarajeva, u regionu, ali i u Evropi, zna da bude upravo to kompleksno i komplikovano ustavno ustrojstvo. Hoću i ovde da kažem da kao država koja je potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi smo ti koji su zainteresovani za stabilnost, zainteresovani za mir u regionu i poštovujemo i poštovaćemo svaki dogovor koji bude postojao na nivou Bosne i Hercegovine između oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda.
Kako bi se dobrosusedski odnosi dodatno ojačali, potrebno je da se radi i na rešavanju spornih pitanja poput međunarodne granice, imovinsko-pravnih odnosa i ulaganja u hidroelektranu na reci Drini, istakla je ministarka Bisera Turković.
Kada je u pitanju najavljena izgradnja hidrocentrale, mi smatramo da je to nadležnost države Bosne i Hercegovine. Naravno, ne isključujemo tu i stavove koji mogu da budu izneseni od strane entiteta, ali prevashodno država je ta koja ulazi u međunarodne dogovore i sporazume. I ono što je u ovom času važno jeste da u prošloj godini su potpisani sporazumi o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza kod Bratunca i sporazum o održavanju i rekonstrukciji drumskih međudržavnih mostova.
Šefovi diplomatija saglasni su da je ekonomska saradnja dveju zemalja razvijena i navode da je tokom protekle godine trgovinska razmena iznosila 1.740.000.000 evra. Pandemija virusa korona pokazala je koliko su važni dobri odnosi sa svima, ali pre svega sa susedima, objašnjava Selaković.
Sa svoje strane Srbija je pomagala koliko je mogla, kad je mogla i onome ko se obraćao za pomoć. Sa svoje strane Bosna i Hercegovina je, i hvala joj na tome, uputila lekarske timove u vreme teške epidemiološke situacije u Novom Pazaru kod nas. Ali ono što nam je zajedničko jeste da smo jedni i drugi ušli u COVAX program, da smo jedni i drugi platili vakcine unapred, da smo jedni i drugi učestvovali u finansiranju razvoja vakcine i da jedni i drugi nismo iz COVAX programa dobili ništa. Prostite, ali to je odlična prilika da stanemo zajedno, uprko svim razlikama u nekim pitanjima.
Turkovićeva je zahvalila na pomoći koju je Srbija pružila u borbi protiv virusa korona. Odgovarajući na pitanje kako javnost, naročito u Srbiji, treba da tumači izjave da su vakcine AstraZeneca namenjene trećem svetu i lako su dostupne, ministarka objašnjava da nije imala loše namere. Tvrdi da je njen jedini zahtev bio da Agencija za lekove Bosne i Hercegovine da zeleno svetlo za to cepivo, a sve u cilju zaštite zdravlja građana. Selaković se u Sarajevu sastao i sa predsedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom. Kako je saopšteno, sagovornici su saglasni da su odnosi dveju zemalja dobri i da je potrebno dodatno intenzivirati politički dijalog.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će autoput koji će preko Višegrada povezivati Beograd i Sarajevo biti srce Balkana. Naveo je da će se graditi preko Tuzli i Bijeljine i biti alternativa ukoliko se ide sa severa preko Ljubljane za Skoplje. Dodik je za radio televiziju Republike Srpske najavio da će veoma brzo početi radovi od mosta na Rači prema Bijeljini i Brčkom. Napomenuo je da kako je veoma značajno što će Turska stati za projekta autoputa Beograd-Sarajevo i dodao da je ta zemlja prihvatila da obezbedi novac, a glavni izvođači biće turske firme.
Tržišta Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina su dva najveća platežno sposobna tržišta na svetu i predstavljaju veliku šansu za plasman srpskih proizvoda. Ocenio je posle posete tim državama ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Prema njegovim rečima, ove zemlje zainteresovane su za sve poljoprivredne proizvode iz Srbije, a najviše za jabuke, testeninu, kukuruz i jagodičasto voće. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kada otvorite vrata, prodavnica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu, shvatite kolika je šansa Srbije da učestvuje na tim tržištima. Utisak je koji je ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović poneo iz ovih bliskoistočnih zemalja. Logistička povezanost dve kraljevine sa Amanom, Katarom i još nekim zemljama u susedstvu u Persijskom zalivu omogućit će Srbiji da robu šalje preko dve luke, objašnjava Nedimović.
Ono što je do sada su iskazane potrebe, to su bile za srpskom jabukom, koje ima u Emiratima u ozbiljnim količinama. Oni traže posebne standarde, posebno pakovanje za ovu vrstu jabuke, nekarakteristično tako, traže neke sitnije jabuke, traže određenu količinu jabuka da bude u kutiji, tako da je to prilično jedan drugačiji standard, ali to smo ovladali. Druge stvari koje oni traže i koje kupuju u ovom trenutku, to je pre svega testenina iz Srbije, kukuruz iz Srbije, jagodičasto bobičasto voće, ali ja očekujem da ćemo imati sve više prisutno i goveđe meso, ovčije meso, odnosno jagnjeće meso nam u ove dve zemlje. Za sada naše dve mesne industrije su prisutne tamo na tom prostoru, to je Zlatiborac i Đurđević, ali što ne znači da i ostali neće se uključiti u to. I ono što je jako važno, organski poljoprivredni proizvodi koji imaju neverovatnu cenu i mnogo su skupi nego konvencionalni proizvodi.
Tek 25% sopstvenih potreba Ujedinjeni Arapski Emirati mogu sami da zadovolje, a sve ostalo moraju da uvoze. Prošle godine, kada je počela korona, oni su imali novac, ali nisu imali gde da kupe hranu. Srbiju su tada, kaže ministar Nedimović, prepoznali kao jednu od tačaka u svetu gde se proizvodi više hrane nego što je potrebno. On kaže da su se u Emiratima ponudili Srbiji da budu logističko tržište za Egipat, Indiju i Kinu.
Nemojte zaboraviti koliki je uticaj Emirata, Bahreina u čitavom tom prostoru. Mislim da je to dobra prilika za nas. Za nas su nova tržišta Egipta, nova tržišta Kine, Indije i što se tiče voća i što se tiče žitarica, a sad ćemo pokušati, na primjer, za svinjsko meso da obezbedimo tržište Vijetnam. U intenzivnim smo pregovorima, to je tržište 80 miliona stanovnika sa izuzetno velikom potrošnjom po glavi stanovnika svinjskog mesa.
Ministar Nedimović navodi da je do pre dve godine Srbija izvozila poljoprivrednih proizvoda u vrednosti od 2,8 milijardi dolara, a prošle godine čak 4,2 milijarde dolara.
Savez samostalnih sindikata Srbije obeležava ovih dana 120 godina postojanja. Predsednik te organizacije Ljubisa Vorbović poručio je da su, osim COVID-a, najveći izazovi sa kojima se radnici danas suočavaju nove tehnologije i robotizacija koji dovode do ukidanja velikog broja radnih mesta. Poslodavci kažu da žele da im sindikati budu pravi partneri, dok iz resornog ministarstva najavljuju donošenje novih zakona koji bi trebalo da ojačaju radnička prava i smanje rad na crno. Detaljnije Milenko Marković.
Prva radnička udruženja su u Srbiji osnovana 1870. godine, rekao je predsednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović, a zatim se jedan broj njih udružio 1901. i formirao prvi sindikat. Od tada je prošlo 120 burnih godina borbe za radnička prava, da bi se danas sindikati suočili sa potpuno novim i ozbiljnim problemima.
Sada počinje i novi problemi koje moramo sagledati, a to je četvrta revolucija, robotizacija, roboti preuzimaju veliki deo posla, gube se radna mesta u mnogim delatnostima, nije u pitanju samo privreda. Mislim, na primjer, da je bankarstvo možda najviše radnih mesta izgubilo ili će izgubiti u nekoj bližoj budućnosti upravo iz tih razloga.
Promene se odvijaju sve brže, kaže Miloš Nenezić iz Unije poslodavaca, i dodaje da sindikate danas kompanije prihvataju kao partnere.
To je praktično nešto što je poslednjih godina, decenija već novitet, jer poslodavci nude radnicima da budu partneri u preduzeću X firmi nudi i procenat u vlasništvu određenom radniku ili grupi radnika, što je nekad bilo nezamislivo, naravno zavisi od društvenog uređenja, ali pričam globalno, ne samo, ne mislim samo na Srbiju, nego uopšte na svetskom nivou. Još nismo mi u Srbiji zaživali do toga nivoa da to bude pretežni slučaj, ali ima takvih primjera.
Radimo na istom cilju, rekla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Epidemija je, ističe, donela ili uvećala nestandardno i neformalno zapošljavanje, zbog čega je pozvala sindikate da učestvuju u pripremi nacrta zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju.
Znate da je nosilac ovog zakona Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da nam je prevashodno cilj zaštita radnika, njihove bezbednosti i njihovih prava. Dosta je tu nepoverenja u javnosti i pre nego što se došlo do nekih konačnih okvirova, ali u svakom slučaju nijedan zakon koji bude izašao iz Ministarstva za rad neće da bude nešto što će da ugrožava prava i uslove rada radnika.
Darija Kisić-Tepavčević je najavila da će već u ponedeljak da se nastavi rad na novom zakonu i pozvala sindikate da u tome učestvuju. Glavni cilj tog akta je da se stotine hiljada ljudi koji rade u sivoj zoni prebaci u legalne tokove.
31 sudija, prvi put izabrani na sudijsku funkciju, položili su zakletvu u Domu Narodne skupštine. Novoizabrane sudije funkciju će obavljati u Privrednom sudu, Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom i Prekršajnom sudu u Kragujevcu i Prekršajnom sudu u Kruševcu.
Subotička policija u okviru akcije Gnev zaplenila oko 20 kg narkotika. Uhapšene su dve osobe, osumnjičene za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio MUP. Policija je drogu pronašla u kući 38-godišnje žene, u kojoj se nalazio i drugi osumnjičeni. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu bit će privedeni višem javnom tužilaštvu u Subotici.
Disova nagrada za 2021. godinu dodeljena je pesniku Stevanu Tontiću, jednoglasno je odlučio žiri, a saopštila Gradska biblioteka u Čačku. Tontić se kao pesnik menjao, ali je njegov pesnički glas uvek ostajao prepoznatljiv i samosvojan, navodi se u obrazloženju žirija.
Svetski dani poezije održat će se od 21. do 23. marta na online profilima Kulturnog centra Beograda, YouTube-u, Facebook i Instagram stranici, najavili su organizatori. Pošto se festival zbog epidemije održava u digitalnom prostoru, umjesto tribina, osmišljena je dijaloška e-publikacija, a pesnička čitanja publika će moći da čuje preko videozapisa. Urednica ovogodišnjeg programa je pesnikinja i dramaturškinja Maša Seničić.
U novostima danas sada o sportu, Milan Bigović.
Elitna fudbalska liga šampiona donosi nove utakmice osmine finala. Bayern je praktično već u četvrtfinalu, pošto je u prvom meču pobedio Lazio sa 4-1. Neizvesnost će krasiti duel Chelsea-Atletico Madrid. Englezi imaju prednost od 1-0, minimalna ali značajna prednost na putu do plasmana među osam najboljih. Prenos na prvom programu RTS-a u 21 čas. Sinoć, kako se i očekivalo, dominacija Reala i Manchester City-a. Madriđani su savladali Atalantu sa 3-1, a City Borussiju iz Mönchengladbacha sa 2-0. U završnici su i Liverpool, Dortmund, PSG i Porto. Iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, Italijan Falco oporavio se od COVID-19 i vraća se treninzima. Evrokup u vaterpolu 18 časova, Dinamo Moskva Crvena zvezda, 20 časova Radnički Solnok. Revanši četvrtfinala na programu su za 7 dana. Trener Crvene zvezde Aleksandar Filipović.
Uvijek je bolje igrati drugu utakmicu na svom terenu, gdje i ako nemaš povoljan rezultat možeš da ga juriš, da ga nadoknađuješ, znaš na čemu si. Ja se nadam da je i to jedna od pogodnosti koje smo mi dobili u ovom žrebu. Nadam se jako teškoj utakmici, Dinamo Moskva je definitivno dokazao da je jedna vrhunska, kvalitetna, čvrsta ekipa, ali mislim da smo i mi pokazali da možemo da igramo sa dobrim ekipama na evropskom nivou.
Tenis, Miomir Kecmanović pobedio je Feliciana Lopeza sa 6-4 i 6-4 i plasirao se u osminu finala turnira u Acapulcu. Sledi veliko iskušenje Grigor Dimitrov. Košarka, NBA Liga, Atlanta, Houston 119-107. Pobedi je doprineo i Bogdan Bogdanović sa 7 poena, 2 asistencije i 2 skoka. Chicago, Oklahoma 123-102. Aleksej Pokuševski za Oklahomu 4 poena, 8 skokova i 1 asistencija. Predsednik Streljačkog saveza Srbije Nenad Putnik ponovo je izabran na tu funkciju. Izborna skupština održana je elektronskim putem.
Sneg u crnoj travi pada neprekidno 2 dana. Zavejani su svi lokalni putevi. Prohodan je jedino glavni putni pravac od Vlasotinca do Crne trave. Velikih problema ima i na Vlasini, gde jak vetar vraća očišćeni sneg na kolovoz. Prohodan je regionalni put od Surdulice do Vlasinskog jezera, ali na tom putnom pravcu ima nanosa od preko 1 metra. Bez struje su 2 mahale, Dojčinovka i Gađina, gde žive stari ljudi. Problema sa električnom energijom ima i u selu Lopušnje. A u Beogradu kiša padne pa prestane, trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 5, na Kopaoniku minus 6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg, ujutru i uveče mestimično slab sneg i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 5 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kratkotrajna slaba kiša. Ujutru i uveče u višim delovima grada slab sneg. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna oko 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.